blái rúturinn, sólin frá jörðinni, 194,6 miljónir kilometer, falda við K, lík við 20,75 metrar. Mánin frá jörðinni, 304,400 kilometrar, falda K, lík við 2,66 centimetrar. Tvörmáli á sólinni, 1.391.400 kilometrar, falda K, lík við 20 centimetrar. Tvörmáli á jörðinni, 12.666 kilometrar, falda K, lík við 0,92 millimetrar. Tvörmáli á mánanum, 3.476 kilometrar, falda K, lík við 0,25 millimetrar. Við sutja, að skal sólin vera som en apelsin, så skal jörðin vera knappar 11 metrar bústure til støttar som knappanalshött. Knappar millimetr stór. Månen skal vera knappar 30 centimetrar frá jörðinni og til støttar som eit hálft punktum, fjóringsmillimetr í tvörmál. Leggja vit nú apelsinina som er sólin og tinkusvöllin í havn, hver man ta næsta grannastjötnan tja sólinni svo vera í hesun lútfallinu. Jú, hon er som en onnur apelsin onkustanin norrast í Grönlandi, svo sjelkandi tóm í rymdin. Ovara myndin vinstru megin. Henda myndin vísi ratta stötta lútfalli í millum sólina og jörðina, prikkurinn. Frastuðan samsverar ikkje, hún skuldi á röttun veri knappar 4 metrar. Myndin nýjast á súginni. Á hesari myndinni sutja við ratta stötta lútfalli í millum jörðina og mánan. Frastuðan samsverar ikkje, hún skuldi á röttun veri 1,6 metrar.